Eta lehiaketa bat izanen dugu aipagai urrengo minutuetan, izan ere gaur goizean bertan aurkeztu da Euspod lehiaketaren 2025 edizioa, ez da hoiana?
Halaxe da bai, euskarazko sormena sustatzeko helburuarekin abiatu zen 2012an eta sortu zenetik izan ditu hainbat eta hainbat babesle eta kolaboratzaile, aurten iaz bezala Eusko Jaurlaritzaren laguntza izango duekin.
Eta ezagutu nahi dugu hortaz, zer den Euspod eta horretan lagunduko digu Arteman Komunikazio taldeko Gorka Zubizarretak alde batetik, arratsaldeon Gorka.
Kaixo ataldean, bai.
Ongi etorri, eta tira, ez zatozu bakarrik izan ere iazko irabazlea ere gurekin da, Oian Loitia, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ongi etorri Oian.
Gainera eskerrak emango dizkiogu, ze ekine klasetik atera erazi dugu, gurekin egoteko, beraz,
bueno,
hori da. Gorka, gaur goizean izan da aurkezpena, zer moduz joan da?
Bai, hori da, gaur goizean aurkeztu dugu, goizean goiz, beratziretan, Aretxabaletako ikusentzunezko fakultadian, Mondragon Unibertsitatean, eta oso ondo joan da, batorri da, bueno, Aitor Aldasoro, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordea, eta horrekin batera, ba, bueno, Aretxabaletako alkatea, Arizmendi ikastolako ordezkari bat, Arteman komunikaziokoak, bai Euskari elkartekoak, bueno, bukaren antolakuntza taldean gauzen hainbat eta hainbat talde elkarte enpresa eragile, ba, horri bili gara, pistoletazua emuten aurtengo 2025 Euspodei.
Bazarete, batzu-batzuk hor atzean lanean zabiltzatenak Gorka. Duela 13 urte hasi zen Euspoten historia, konta iguzu pixka bat, nondik nora abiatu zen lehenengo Euspod ura?
Bai, bueno, 14, aurten da 14.
Hori da, 14.
Eta bai, hasi zen 2012an, eta bueno, izen zen, ba, hasiera bate, nolan, ez gauen uste, aukiki dauen rekorridu aukiko zauenik, ba, hasi ginen, Arteman Komunikazioa, Aretxabaletako Udala eta Mondragon Unibertsitatea, ba, pixkat, mai baten bueltan hitz egiten, jo, ba, ze euskera ze sortzen zen ikusentzunezko arlua eta, ba, pixkat indartzeko behar zara ekimenen bat jarri martxan, edo lehiaketa formatuan, edo bestelako formaturen baten, eta, bueno, ba, osartu ginen Euspod moruko lehiaketa bat martxan jarten, eta, bueno, egisa esan, lehengo edizinoan jaso ziren 10 lan edo bakarrik. Eta, bueno, urtetik urtera joan gara lanak bai kantidadian eta bai kalidadian hasten, eta hasiera baten debagoienian batez bekokatuta zauen olako lehiaketa bat, ba, Euskal Herri mailara mundu saltua, ez? Eta gaur egun ba, jasotzen ditugu ba, Euskal Herriko txoko guztietatik ba, lan pilo bat, ez? Eta pixkat ba, hori izan da, ez? Bai kantidad eta kalidadian bazkunde nabarmen bat.
Mm-hmm. Aipatu dituzu gako batzuk Gorka, arrobia lantzea, ez, talentua erakartzea, publizitatea euskaraz sortzea, funtsean horiek dira helburu nagusiak, ez?
Bai, helburu nagusiak dira, bueno, alde batetik euskarazko ikusentzunezko arlua pixkat bere garrantzia emutia eta uspotzia eta indartzia, ez? Bai, gaztiak euskaraz kontsumitzeko, baina bai euskaraz sortzeko, ez bukaeran ez badau inungo sorkuntzarik euskeraz, ez dau zer konsumidu. Ordan gure nahi duguna da bai, ba, jende gazti, baina jende helduei be bai, ba bueno, animau ba, euskeraz sortzera, euskal komunidadian, euskal ekosistema honetan ez, ba, bukaeran sorkuntza prozesuak be bai, bere bidea daukielako eta badaukielako bere konsumidore hori ez, publikua, orduan ba animatzera, ez, askotan, guria moduko herri txikinetan gertatzen dena da hori, ez, bukaran daukotzu onduan, ba, gaztelera edo frantsesa moduko hizkuntza hegemonikoak, nun zure hizkuntza beti ba, txikituta gelditzen da, ez, eta Euspotek be nahi dago pixkator eragin, ez, eta ikusentzunezko arluan batez be, ba, hor, Euspotu pixkatxo bat.
Eta zer izaten da lehiaketaren oinarria Gorka, zer da eskatzen duzuena?
Bai, ba, bueno, urtero izaten da gai desberdin bat, urtez urte joaten gara aldatzen eta saiatzen gara sortzen gai bat, ba, pixka joku emungo dagoena Euspod bat sortzeko orduan, ez? Eta, bueno, ba, aurten sortu duguna, izan da, ba, pixkat harremanen inguruan, igual, gero igual handuko dugu hori, ez? Horren inguruan hitz egingo dugu, baina, bueno, urtero izen diez desberdinak, ez? Orduan, ba, bueno, auki dugu, ba, hasi, ba, kooperatibismoa balorian jartzeko Euspod bat sortzetik, nekazarita sustatzeko Euspod bat itetik, Gipuzkoa barrenean turismoa sustatzera, ez, kostakoa beharrean barrenera olako kanpaina bat iteko edo edo sedentarismoan kontrako kanpaina bat sortu beharrea izen da beste diseinu batzutan, ez? Orduan, bueno, saiatzen gara, iaz adibidez izan zen, ba, adin txikikoak eta mugikorrak, ez? Piskat badaude bate hori mai gainean, ez da, kalian bebai, eta gure gaben, ba, horren inguruan, ba, piskat spotak sortzia, ez? Eta piskat hori izan zen aurreko diseinua landu zena.
Oian, zure mentxe zaitugu, kontaigu, zuzuk nola izan zenuen Euspoten berri oian?
Bueno, ba, egia da, azkenengo edizioa irabazi banuen ere, edo bideo irabazlea egin banuen ere, badela nik dokodan harremana aspeldiagokoa, izan ere, bo, ez naiz gogoratzen oso ondo nola etorri zitzaidan lehenengo aldiz parte hartzeko gonbidapen hori, esango nuke ikastola garaian izan zela, badituelako Euspotek bizati, ez? 18 urtetik gorakoena eta azpikoena, eta nik 15 urte nituela esango nuke hartu nuela parte lehen aldiz lehiaketan, ba nuelako afizioa bideoak egiteko, sorkuntza prozesu desberdinetan aritu izan nintzen, eta bazen aitzakia bat, ba, benetako edo praktikara eramateko eta benetan gizartan zeuden gaien inguruko ba, gogoeta bat egiteko ere, ez? Eta parte hartu nuen, ba, esango nuke 15 urtekin lehenengo aldiz, gero hainbat ediziotan ere ba, finalean eta irabazi ere izan dut, eta gero tarte batean, ba, pare bat urtetan ez dut parte hartu, baina aurreko urtean ere animatu nintzen, eta horixe.
Zeintzen iazko, bueno, aipatu duzu, ezta? Gorka iazko gaia zen mugikorrak eta nerabeak eta mugikorra. Nola landu zenuen zuk zure lana izan zen irazle, bueno, ekine behar bada entzun dezakegu, ez? Eta gero komentatuko digu Oianek.
Bai, hori da. Adituko dugu.
Neurrian dena ona. Distantzia metrotan, denbora minututan, arrakasta laiketan. Asko gutxi nahiko pila bat. Itzak silabatan eta bertsoak koplatan. Dependentzia ordea ez da matematika.
Koto.
Kasu bakoitzak du bere formula. Multiplo komunetako txikiena, erabiera ez arduratsua. Aldagai mugagabeak, X, gurasoak, I, aurrak, emaitza. Askatzeko, arnasteko, konektatzeko, komunitatean esteko, bizitza, bizitzeko. Guztion ardura, izan burua, altxa burua.
Hortxe entzun dugu.
Izan burua, hori da. Izan burua, altxa burua. Konta eguzo, ja? Nola egintzen nuen lana, unondik abiatu zinen.
Ba, normalean zeina izaten da, bueno, lehenengo diskurtsoa garatu behar da gaiaren inguruan, zer kontatu nahi dugunez, eta gero, badirudi, erreza dela, baina 30 segundutan, ideia horretan kontatu nahi duzuna, kondentsatzea ez da, batere lan erreza izaten, eta askotan, ideiak, ez, ideiak gehitu baino, ideiak deskartatzea izaten da zaiena, eta edukia bera, ba, modu sintetiko baten aurkeztea. Eta, beste edizio batzuetan ere antzeko formatutan aurkeztutako lan batzuk izan ziren, eta apurtxo bat horretatik abiatuta testuari emanion garrantzia edo kontatu nahi nuen horri, eta gero irudiak gehiago izan ziren testua laguntzeko edo jasteko erabili nituenak. Eta horrelaxe sortu zen gehiago adegian kontatu nahi nuen horri, eta hori kontatzeko formari emanion garrantzia.
Oian, batzuetan edo gehienetan erranen nuke lanek ez badute gozotik eta gazitik ere bai, ezakit lan honetan zer izan den edo zer izan zen ez, lan gehiena eman zizuna eta zer izan zen gehien gozarazi zizuna ze bi aldeak izaten ditu maiz lan batek, konta iguzu.
Bai, ba, kontua da, Euspot aurkezten den momentutik entregatzeko epea den arte badirela tartean hilabete batzuk, eta ni gauzak nahiko azkenerako ustekoa naiz normalean, eta beste urte batzutan ere zezenak harrapotu dit, eta ez nuen nahi aurten ere hori gertatzea, beraz, denbora ze hartu nuen prozesua, lehenengo ideia pentsatu nuen, zer kontatu nahi nuen, hori agian kondensatza bai izan zen lanik zaiena edo gogorrena, eta gero behin ideia duzula eta ideia zuri gustatzen bazaizu eta ingurukoekin komentatuta funtziona badezake, ba, gero gehiago da ba, grabatzea, editatzea eta kontu horietan gustora aritzen naiz, beraz hori izango nuke dela agian prozesuko momenturik gozoena.
Eta espero zenuen inondik inora saria irabazterik, bazenuen esperantzarik?
Ba, gustora geratu nintzen egindakoarekin. Hmm. Hori, bueno,
hori bada, hori... bada sari bat bere horretan ere, eh?
Bai, bai, zalantza nuen, baseudelako, gustora geratu nintzen batez ere, diskurtsoarekin eta diskurtsoa plazaratzeko irten zitzaidan moduarekin. Gero zalantza nuen gehiago, hori irudietara pasatzean kalitate handiko lanak zeudelako, eta agian ni nire buruarekin nahiko gogorra izaten naiz, eta agian izan dezakelako bat teknikoki edo landuago egiterik, eta horretan neukan kezka handiagoa teknikoki ia lana balizko izango izango zen ala ez. Baina, ere esan, maia ikaragarri handia egoten da, eta urtetik urtera aldatzen da maia, batzuk aurkezten badira, edo beste batzuk aurkezten badira, eta ez, egia esan ez duen espero irabaztea aurten edo aurrek urtean maia handia egon zelako, baina pozik hartu nuen.
Zesaria ere ederra da, ez da, oian?
Bai, saria ederra da, 1000 euro, gainera kontu hauetan aritzen garenen zako, dirulaguntza potolotxo bada. Zene ez da eremu merkea, materiala eta garestia da, bideo eta sorkuntzan eta aritzen garenontzako, eta horrelako lehiaketak ere ez dira horren beste izaten, eta gainera ez nire baloreekin horrela bate egiten duten lehiaketak eta are gutxiago, eta hori baloratzen agen balore horrek balioan jartzen dituzten lehiaketetan nolabait saritua izateare ore bada.
Gorka aurten ere izango da saririk, kontaiguzu pixka bat ze kategoria dauden, ze sari izango diren?
Bai, bueno, aurten aukiko dugu 3.000 euro saritan berriro, eta 4 sari egongo di guztira, spot onenaren saria izaten da 1.000 eurokoa, hau da sari nagusia, eta gero egoten da publikoaren saria 500 euroko sari bat, hori landana jasotzen dienien, jartzen diegu egunean ikusgai, eta egoten die biru egun bozkatzeko, orduan publikoak erabakitzen dau sari hori. Gero dau hirugarren sari bat gazteen saria, 18 urtetik beherakoena, eta hor 500 euroko sari bat dau. Eta gero dau laugarren sari bat musika sinkronizazio onenaren saria, eta di 300 euroko saria. Eta gero dauz beste bi sari gehigarri, eta horiek dira Mondragon Unibertsitateak eta Arizmendik ematen dituenak.
Eta tira, sariek ziur motivazioa sortu diotela entzuleari, Gorka aipatuko dugu ez, aurtengo gaiaren berri ere eman daitekela ja da, eman duzuela, konta iguzu?
Hori da, bai, ba. Bueno, aurtengo gaia da, zer da laguna izatea. Piskat, galdera hori jartzen dugu ez, zer da laguna izatea, eta helburua da, hori, 30 segundoko spot bat, gazteen artean, harreman osasuntsuak eta errespetuzkoak sustatzeko. Hori da laburtuta. Eta hor, pixkat, gure dugu nahi pinidi balorian da, bizkidetasunan balioa, bera, ez? Zer dan harreman osasuntsu bat, ez? Bukaeran, nortasuna eraikitzeko, ez? Pertsona batek behar dauen, garapen integral sozial eta emozionalerako behar dauen funtsezko elementua da, ez? Eta pixkat hori, balorean jartzea lagun bat saltxorra dala bukaeran, ez? Eta hori, pixkat kokatu nahi dugu hor, baina hortik gero bakoitzak eruan aldau, kontzeptua bera nahi dauen terrenora ematen dau, sorkuntzarako, zer lagunaren kontzeptua eruan zeike bizitzako edozein arlotara, ez? Orduan, uste dugu, asmatu dugula, gaiakin aurten, beti dago egiten zezazin joi berreina, beti batzen salantza egiten dago funtzionauko dagoen edo, ez aurten neiko guztela beratu gara, ordan, bueno, onja, hor dago, gaia jarrita dago, eta...
Hori da, ze bazarete pixkat, gai jartzaile zarete zuek, eh?
Hori da, gu, bertzeo plazan gaia jartzea hori zaten da errezena.
Tira, oian, aurten ere animatuko zara parte hartzera?
Bai, aurten be zaituko gara zerbait egiten, egia da gaur izan, prentxorrekoa izan dutela, irakurri dute zintzen gaia, Gorkak esan du, gustora geratu dela gaiarekin, itanto, porque ez da bat ere erreza, edo horren inguruko ideiak, ez? Horren inguruan esan daiteken guztia bideo bat bakarrera eta 30 segundutara ekartzea, baina egingo dugu alegina, eta eta ia zer gertatzen den.
Seguru dagoeneko hasi zaizkizula hor, etortzen burura alako flash batzuk eta gero, hori ondu beharko da, baina seguru badituzula dagoeneko ideia batzuk, oian.
Bale, klasean ere komentatzen ditu gara ikaskideen artean, nondik heldu batzuk esan dute erresa dela, nik momentuz laino asko, baina, bueno, joango dira ideiak ere argitzen. Eta,
zabalduko dira, ostarteak aizu ez dizugu galdetu, oian, ze ikasketa egiten ari zaren, ez dakit honekin zer ikusia duten ikasketak egiten ari zaren edo ez?
Bai, aretsabaletan ikusentzunezko komunikazioa gradua amaitzen, jazkenengo urtean, eta hori.
Gorka, pentsatzen dut oso gustora zaudetela, ez? Orain arte Euspotek egindako ibilbiderrekin, jaso dituzuten lan guzti hoiekin urte hauetan guztietan, baina bestelakoan zer moduzkoa da euskarazko publizitatearen egoera edo ez dakit euskarazko publizitatea zer hitz egin dezakegun, zeren zenbat publizitate sortzen da bere horretan euskaraz ere, ez? Edo da gehiago beste hizkuntzetan sortzen den produkzio hori pixka bat itzuli eta bikoiztea gehiago egiten dena.
Bai, nik uste dut ondo jokatu duzula hor galdera, ez? Euskeraz entzun edo ikusten den guztia ez da euskera sortzen. Eta hor badu gabezi bat, ez? Ze kasu askotan itzulpena die eta literalak. Orduan nik uste dut Euskal Herrian sortu behar dugula indar bat euskeraz sortzeko, euskeratik eta euskeraz, eta itzulpenak ezin dira bihurtu gauza bat onargarri. Ohituta gauz edo ohitu gara, ez, hortara, eta belaunaldi berri batekin euskeraz sortzeko kapaza izango dana, ez, Euskal Herrian egisa da, egon dala, bai, gabezia bat, adibidez, ba, komunikazio enpresatan, eta ba asko joera oso erdelduna izan da. Komunikazio enpresak eta, ez? Orduan, bueno, ematen dabil olako, bueno, belaunaldi berri bat, ez? Ba, bueno, euskeraz sortzeko gai dien perfilak, ez? Eta hori uste dut indartu behar dala. Bai.
Tira, eman ditugu hainbat aipamen, kontatu dizkiguzu, ez? Pixkat lehiaketaren nondik norakoak eta orain bai, ziurre entzuleak parte hartu nahi duela, ez dut dudarik, lehiaketara etorrita, Gorka, noiz arte dago izen emateko epea, zer egin behar da, parte hartu nahi ezkero, nora jo behar dugu?
Bai, ba, lanak entregetako epea bukatzena maiatzako 26, orduan, bueno, ba, hiruhilabete baino gehiago dauz, eta euspot.eus webgunean dago informazio guztia, bai gaiaren azalpena, lehiaketaren oinarriak, eta horra joango gara eguneratzen informazio guztia, blogean, eta bueno, hor dau bertan parte hartzeko galdete gisa. Orduan, ba, bueno, hor bilatu zeike informazio guztia. Bukaeran da datu batzuk sartu bideen galdetegi bat, eta gero MP4 bideoa bialdu bida hor bertan azaltzen den modu batez, orduan oso simplia da, bai.
Ederki, eta gainera maiatzera bitarte badago denbora, beraz, oian, lasai ziur ideiaren bat etorriko zaizula maiatzera bitarte, eta izanen duzula zortea. Beraz, hemen txautziko dugu gure partez, Gorka, eta bian mila esker gurean izateagatik eta guretzako tarte bat hartzeagatik.
Zua, esker, eskerrik asko dudan hori.
Hori da, ongi izan, aio!
Ba, aio! Agur, bai!